Hjertelig velkommen, mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 193 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og I dag får du del 2 av serien Hold dette mellom oss. Og denne gangen har jeg valgt å løfte problemstillingen med MeToo I hestemiljøet opp ikke bare ett, men flere hakk. Til toppen av der standarden for trygg idrett settes. Dagens gjest Julie Karima Berg fra Norges Idrettsforbund. Som har nettopp trygg og etisk idrett som jobb. For hva gjør du hvis du opplever noe uønsket på en arena, der du har både behov for og krav på å føle deg trygg? Hva gjør du hvis din sønn eller datter utsettes for noe de skulle vært forskånet for? Hva gjør du som frivillig I idretten hvis du får en slik sak I fanget? Og sist, men ikke minst, hva gjør du som menneske hvis du blir usikker på om du har blitt en sånn, som tråkker over grenser du egentlig skulle beskytte.
Hjertelig velkommen I studio, Julie Karima.
Tusen takk.
Jeg tenker vi skal snakke om, for å ta den raske veien inn, vi skal snakke om egentlig MeToo I hestesporten på et vis.
Mm.
Men jeg synes det fint om du sier litt om deg selv før vi starter, så jeg vet litt mer hvem jeg snakker med.
Det kan jeg gjøre. Jeg heter Julie Karima, og jeg jobber som seniorrådgiver I Norges idrettsforbund med tematikken trygg og etisk idrett. Så det jeg her for å snakke spesifikt om, det jo det vi kaller for seksuell trakassering og overgrep I idretten. Og det det jeg har fagansvar for på tvers av alle idretter I Norge. Samtidig som jeg jobber med varslingssaker og gir god råd I behandling av varslingssaker.
Hvor mange det du har med deg på laget I idrettsforbundet da?
Ja, det et godt spørsmål. Vi veldig, veldig mange som synes at denne tematikken viktig, og som jobber med den på ulike måter. Og de som jobber konkret med varsling, vi et team på 4 personer sentralt, og så har vi personer I alle idrettskretsene som også har dette som en del av sine oppgaver.
Jeg har jo da tatt kontakt med dere fordi jeg for flere år siden kontaktet mine lytter igjen og spurte om spesifikt saker knyttet til seksuelle krenkende adferd og til overgrep I hestesporten. Og dette jo som du vet et tema som veldig få ønsker å snakke om. Så det tok litt tid før noen kontaktet meg, men det var det noen som gjorde for et par år siden. Og siden den gang så har det dukket opp et par saker til. Så har jeg hatt en episode hvor jeg har sagt noe om hvordan jeg opplever at det ser ut fra offerets side. Men det som ble veldig tydelig I disse sakene jo at man vet jo ikke helt hva gjør jeg nå når dette har skjedd. Og det jeg har lyst til å snakke med deg om jo rett og slett ta det helt ned på en måte, hva skal jeg si, helt ned på bakkeplan. Ikke sant? Jeg en mor, eller jeg selv en liten jente, og det kan være en gutt også, men jeg går ut fra jente siden det der, på en måte, det der, det flest jenter I stallen, rett og slett, så jeg kommer til å kalle det jenter, men det veldig godt kjent at dette også kan ramme gutter. Så jeg har enten da, jeg selv en jente, eller jeg har kanskje en datter, og så har det dukket opp en uønsket situasjon, og den kan være I ulike alvorlighetsgrader, men det alvorlig nok til at det blitt et tema hjemme hos oss. Hva det første vi gjør da?
Først så tenker jeg det viktig å si fra oss at det viktigste I norsk idrett det idrettsglede for alle. Og hvis alle skal oppleve idrettsglede så det helt essensielt at man føler seg trygg. At man ikke opplever seksuell trakassering, fysisk vold eller psykisk vold I idretten. Så hvis det har skjedd med deg så vil jeg alltid anbefale at du sier ifra. Og det ulike måter man kan gjøre det på I idrettslaget sitt. Og det kan man gjøre gjennom, jeg vil nok si at man tar kontakt med styreleder, e-post, telefon, ansikt I ansikt. Og vi har også et eget digitalt varslingssystem som heter Mitt Varsel. Alle kan gå inn I Mitt Varsel, finne klubben sin der og sende inn et varsel digitalt. Gjennom Mitt Varsel så kan man velge å varsle med navn, men man kan også være anonym dersom man ønsker det. Og for noen så det den enkleste måten å si fra på, og I hvert fall starte en samtale. Man kan alltid velge å være anonym I første henvendelse, og så stå frem med navn senere også. Det ingenting som definitivt. Og man kan fortelle noe med et navn, og si fra om at jeg forteller deg dette, men jeg ønsker ikke at du skal gå videre. Så å si fra, det første steg, uansett hva man ønsker at skal skje videre.
Det fint et stikkord I forhold til trygghet, fordi det vel antatt at cirka 50% av de som utsettes for dette ikke snakker med noen om det?
Ja, det litt ulike tall ut og går, men vi vet at det vanskelig å si fra, og vi vet at mange bruker veldig lang tid. Og det vil jeg også si at hvis man har opplevd noe I idretten som har skjedd tilbake I tid, så det ikke for sent å si ifra. Det ikke noe tidsfrist for oss å få høre om hva som har skjedd og hjelpe dem å komme videre.
Det har jeg veldig lyst til å plukke opp, fordi, nettopp fordi når det blir litt avstand I tid til da det skjedde, så kan det ofte være lettere å si ifra, og så kjenner man kanskje på at det blir feil eller det blir rart. Og som jeg redegjorde for det, den første episoden jeg hadde om dette, så har jeg jo selv vært utsatt for en veldig ubehagelig situasjon. Og en av de tingene som drev meg til å si fra om det, var jo at jeg var redd for at han skulle gjøre det samme mot noen andre. Mm. Men det krever jo også både mot og vilje til å gå inn I et ubehag ved å si fra.
Det gjør det. Og vårt ansvar I idretten jo å sørge for at man blir ivaretatt, og at saker blir behandlet og får en reaksjon. Men det betyr ikke at vi kan ta bort det ubehaget helt, for som du sier så dette et for mange sensitivt tema. Det kan være traumatiserende eller vanskelig det man har opplevd. Og det vi gjør å prøve å sørge for at det trygt å si ifra.
Jeg får også lyst til å spole tiden ganske langt tilbake egentlig, som noe jeg ikke har tenkt på egentlig før jeg begynte å jobbe ordentlig med disse episodene. Det var at der jeg startet å ri, for da, du vet, 40 pluss år siden, så var jo det da I en dal, og I den dalen så visste alle at det var en fyr som tafsa på jentene, som var det uttrykket som ble brukt. Han ble kalt for pølsefingre, for han hadde litt tjukke fingre, og han hadde brukt ringer. Og det som jeg har lurt på I ettertid som voksen hva grunnen til at alle noen ganger vet, men at det likevel ikke, at man likevel ikke klarer å ta tak I det?
Ja, det jo et kjempestort spørsmål som mange forskere har sett på helt tilbake til dette med tilskuer eller bystander-effekt. Ikke sant? Jo flere som ser noe, jo vanskeligere det å si ifra, fordi man blir offer for denne tilskuereffekten. Og så må man jo også se på historikken innenfor dette området, at ting har beveget seg mye på få år. Det ikke det samme nå som, håper jeg, for 30 år siden. Men jeg tror at det viktig å poengtere at nettopp derfor så har man lov til å si ifra. Det kan være noen som har hatt den samme adferden I 10 år, og du tror ikke at noen har sagt ifra. Og derfor tenker du at ikke det som skjedde med deg viktig nok, men det viktig nok.
Jeg veldig glad for at du sier det, for jeg tenker at det altså, offeret har jo ikke noe ansvar for det som blir begått etter at man selv har vært utsatt for et overgrep eller en form for trakassering. Så man vil jo aldri si at ja, men hvis du bare hadde tatt ansvar, så hadde ikke dette skjedd. For ansvaret vil jo alltid være hos den som gjør det. Men jeg synes det utrolig viktig at de som på en måte hører dette, som tenker, må man tro om han fortsatt operativ, at det aldri for sent, som du sier, å varsle. Og da kan man kanskje unngå at andre får den samme negative erfaringen.
Det jo ofte det mange har som motivasjon for å si ifra. At man ønsker at det skal skje en endring. Og at man kan bli lyttet til. Og det skal vi gjøre. Vi skal lytte når noen har noe å fortelle oss som handler om kritikkverdige forhold. Og det jo der vi legger lista også. Det mulig brudd på idrettens retningslinjer? Altså har det skjedd noe kritikkverdig? Så man skal heller ikke være bekymret for om det som skjedde med deg ikke var alvorlig nok. Det trenger ikke du å vurdere. Du sier ifra hvis det noe du har opplevd som kritikkverdig, ubehagelig eller som et mulig brudd. På en retningslinje.
Så trygg idrettsglede stikkordet. Hvis jeg ikke har trygg idrettsglede, så kan jeg fort være I en situasjon hvor det kan være fint kanskje å si fra til noen om at nå har ikke jeg det noe OK her.
Ja, for oss som jobber med trygg idrett, så det så klart absolutt stikkordet. Mm.
Ok, så hvis jeg da for eksempel mor da, til et offer, så finnes det en digital måte å gripe det an på. Alternativ å snakke med styreleder I klubben?
Ja, eller et styremedlem. Mm. Noen du føler komfortabel med å ta kontakt med.
Hvis det ikke en klubb, for det jo noen staller som bare staller også, hvordan det fatt da?
Hvis man ikke en del av et idrettslag, så man ikke medlem I norsk idrett, og da har man ikke de samme retningslinjene å forholde seg til, eller de samme systemene. Så jeg vil oppfordre alle som en del av en idrettsaktivitet å være en del av et idrettslag, nettopp fordi det sikrer deg I de situasjonene og gjør at man bedre rustet til å ta tak I ting hvis det skulle skje.
Og den varslingsrutinen som du nevnte, altså det at man kan varsle digitalt, det også noe som jeg, hvis jeg driver en stall, da, det är också något som jag kunde på en måte lagt på min hemsida för att göra det enklare för folk att melde in, selv om ikke vi är en del av ett större bilde eller hur fungerar det?
Absolut, alla idrettslag kan få sin egen portal I mitt varsel. Styremedlemmer är välkomna på kurs för att lära lite om hur det fungerar. Det är 2 timmar digitalt. Och så uppfordrar vi alla till att ha det lagt ut på sina hemsidor och gärna på Facebook. För du får inte in varsler hvis inte folk vet var de ska varsla hen.
Okay, så låt oss ta en hypotetisk situation. Min dotter har varit utsatt för något vi uppfattar som väldigt kränkande på gränsen till att vara ett övergrepp. Kanske vi definierar det som ett övergrepp, men det är I det spännande. Jag är inte komfortabel med den som sitter I styret, kanske inte till och med de som sitter I styret. Men jag tar chansen att varsla likväl. Och så börjar jag att få en oro på vad det som sker vidare. För jag får ju ingen information, upplever jag. Hvordan reglene da I forhold til hva kan jeg få vite etter at jeg har varslet om noe som jeg mistenker at ikke som det skal?
Det jo et godt spørsmål, for dette jo et litt vanskelig eller litt teknisk område å jobbe I, fordi det mye personsensitiv informasjon. Og så vil jeg bare liksom trekke oss helt tilbake til det du begynte med, om at det har skjedd noe som kanskje et overgrep. Og da det veldig viktig for meg å si at da skal man alltid ringe politiet. Og I alla tillfällen där man är osäker så kan man ringa sitt lokala politikontor och förhöra sig med de. De ger råd hvorvidt man ska anmäla eller om de önskar gå vidare med saken.
Politiet känner så allvarligt ut.
Ja, och det är ju nettopp därför det är upp till de att ta den beslutningen. Det är inte upp till oss. Hvis man är osäker så kan man ringa de.
Det är ett väldigt gott tips att de på måte som du säger hjälper en till att ta goda valg för hur man kan ta det vidare.
Ja, I alla fall där som man är osäker på om något är ett möjligt lovbrudd så ger de dig den rådgivningen du har behov för och vi sitter ofta med nettopp den tanken att politiet då måste vara så väldigt allvarlig och det är klart det är allvarliga saker som går till politiet men det är väldigt få av oss som inte jobbar inom rättsväsendet som vet hur de gränserna går. Bara de siste årene så har jo for eksempel digitale overgrep blitt sidestilt med fysiske overgrep, som betyr at ting som skjer på Snapchat dømmes like alvorlig I rettssystemet som ting som har skjedd fysisk I samme rom. Så ting og grenser eller lovverket og ting endrer seg jo, og jeg tror ikke vi som vanlige folk klarer å henge helt med, og da det viktig at vi benytter oss av de som jobber med det. Så jeg ville først tatt kontakt med politiet, Och det är nog någon gånger det idrottslaget gör också för hvis idrottslaget får information om att något kan vara ett möjligt lovbrudd så säger de ju gärna ifrån till de som är utsatt att detta är vi nödda att gå till politiet med. Och det som sker då där som politiet önskar att gå vidare med saken är ju att de startar en efterforskning och så ber de idrottslaget vänta. Så de ber de vänta till de är färdiga med sin efterforskning. Eventuellt tar ut en tiltale eller henlegger saken för de får behandla saken. Och det är ju för att idrottslaget inte ska hindra efterforskningen. Hvis man börjar en slags undersökelse vid sidan av så kan det ödelägga för det arbete politiet gör. Så då sätter man saken I bero som uttryck är. Och så vill ju idrottslaget I det politiet eventuellt säger att detta är inte en sak vi kommer att följa upp eller denna saken är henlagt och så vidare, då kan idrottslaget ta tag I saken. Och då vill de nog si till den som är utsatt och mor att vi kallar in dere till en samtale. Och så kallar vi in den dere har varsla om på en samtale. Och därefter så vill vi, hvis det är någon andra väldigt centrala personer som kan ha varit vittne till det som har skett eller sett något, så kan man vurdere och kalla in de också. Det är inte alltid behov för detta är inte rättssystemet, så det är inte så att man ska kalla in alla vittnen. Som man brukar som begrepp där och så säger vi att vi ska snacka med de som har varit utsatt och den det är varsla om och eventuellt andra relevanta personer. Och när man har genomfört de samtalene där den det är varsla om också har fått möjlighet till att få förelagt vad man är beskyldt för eller anklagad för att ha gjort, så är det upp till idrottslaget eller idrottslagets styre att fatta ett vedtak. Så I det tidsrummet mellan man har varit I samtale själv och idrottslaget fatte vedtak så är det inte så mycket information man kan få för man har på något sätt inte nå det är ju kun de samtalen som sker och värderingar som saksbehandlarna som gärna är 2 personer från idrottslagets styre gör sig och så får man såklart information när vedtaket är fattat.
Kan vi snacka lite om tid då för när min jente då I salrummet på stallen för exempel har varit utsatt för detta eller om det har varit på Snap eller vad det har varit Og den personen som har gjort det har hest på stallen. Så kjenner jeg at jeg blir veldig opptatt av at hun skal ikke treffe han da i gangen eller, eller salrom eller noe sted i nærheten av den hesten. Men det høres ut som, som det fort, ikke sant, når du kontakter politiet, altså at ting fort kan ta litt tid, så hvilke rettigheter har jeg da for å kunne beskytte jenta mi i en sånn situasjon?
Dersom det er en politisak, og man er, saken er satt i bero, idrettslaget må vente, og det er snakk om relativt alvorlige anklager, da, ettersom det er en politietterforskning, da har idrettslaget mulighet til å søke om suspensjon hos det som heter påtalenemnda, som betyr at man kan suspendere den som er anklaget inntil saken er ferdig behandlet.
Så det, sånn sett så er det da mulighet for å, hva skal jeg si, trygge offeret
ja.
Ganske tidlig i prosessen, for det ville, jo være, det ville jeg vært veldig opptatt av hvis og, det hadde vært min datter.
Ja, og i de sakene der det ikke er mulighet for suspensjon, så vil man alltid kunne gå i dialog med den som er utsatt om hvilke tiltak man kan gjøre for at personen skal føle seg trygg. Det kan være... Jeg har jo på meg en hatt, så jeg tenker på alle idrettene på en gang, men i rytteridretten så kan det jo være at man vet nøyaktig når personen er i stallen, og at man ber den som er varslet om å ikke være til stede da. Man kommer til en sånn enighet for at man skal føle seg trygg. Og så må jeg også si at dette er jo, alle saker er ulike, og det er ofte flere ulike ting som spiller inn i hvordan saken kan behandles, hvor lang tid ting tar, om man får suspensjon. Så derfor vil jeg alltid anbefale at man går i dialog med idrettslaget, og at idrettslaget tar kontakt med idrettskrets, særforbund eller NIF sentralt for å få råd.
Så jeg har lyst til å også bare sjekke med deg da, suspensjon høres ut som en midlertidig ting.
Mm.
Hvis denne personen da hadde for eksempel blitt dømt, eller i hvert fall at det hadde vært veldig nære å bli dømt. Og jeg var jo 100% sikker på at det ut fra datteren min har endret adferd ut fra meldinger jeg har sett, det kan være tusen ting. Jeg er sikker på at dette har foregått. Gitt at han har blitt dømt, så kommer han tilbake i stallmiljøet. Og da er det jo sånn at i det øyeblikket du på en måte har avtjent din dom, så, så skal du jo på en måte være tilbake på null. Og da argumenterer jeg i innledende episode på dette her at jeg mener at du er aldri tilbake på null. Hvis da var det borte på småjenter, jeg skjønner jo at man rent juridisk sett er det, men hvilke rettigheter har man da? For jeg ville ikke vært så veldig interessert at du skulle treffe ham igjen etter at han har stonet en straff heller.
Nei, og dette handler jo egentlig om hvordan hele rettssystemet vårt er bygd opp, og det norske samfunnet, at når du har avtjent straffa di, så, så er du velkommen igjen som medlem i samfunnet. Og med trykk på medlem, for vi har jo politiattestordningen, som skal tilse at det er ingen med et ansvar for mindreårige eller personer med utviklingshemming som kan ha det dersom de har merknader på barneomsorgsattesten eller politiattesten sin. Men som medlem, og kun aktivt medlem, det har vi ingen måte å forhindre noen på. Og man har jo også, det føles viktig å si at man har jo en del rettigheter også som en person som har vært dømt for noe. Så man skal også følge og sørge for at de får sine rettigheter oppfylt.
Så jeg har lyst til å sette meg på den andre siden av bordet.
Mm.
For da er jeg også en ponymamma kanskje, og jeg har vært mye i stallen, og jeg er ressurssterk, og jeg har blitt spurt om å sitte i styret. Det er et ulønnet verv, jeg sitter der frivillig, og jeg har fått vite at det er noen styremøter i løpet av året, og det er ikke så mye som skjer, og jeg synes det er kjempegøy å være med på dette. Litt ut i det engasjementet, kan man kalle det det, så dukker det opp en sånn sak som dette her. Og jeg har ingen erfaring med det overhodet fra før. Og det som var... Et styremøte nå og da, og en veldig oversiktlig ting, blir plutselig noe helt annet. Hva gjør jeg da?
Det tror jeg er tilfelle for ganske mange som sitter i styrende idrettslaget i norsk idrett. Det sitter utrolig mange dyktige mennesker, og det sitter enda flere engasjerte mennesker som har lyst til at idretten skal være trygg, og at de som er medlemmer skal få oppleve idrettsglede. Samtidig, som du sier, så har man gjerne tatt på seg et verv frivillig, fordi man vil bidra til at idrettslaget går rundt, ikke sant? Og vi har jo derfor veldig stor respekt for den byrden det kan være å skulle saksbehandle vanskelige saker. Og vi prøver jo å gjøre dette så enkelt som mulig, og det er jo også viktig å understreke her at man tar ikke på seg en politihatt og skal etterforske. Man skal saksbehandle på noenlunde lik linje som man saksbehandler andre saker i styret. Så er det jo... puste og ta det rolig og tenke gjennom hva man skal gjøre og søke råd Hvis man ikke har noe kjennskap til dette, ikke aner hvor man skal begynne, så ring til idrettskretsen din, eller særforbundet, ta kontakt, og så får du bistand der. Og det veldig enkle steg, og man skal fatte en konklusjon til slutt, som kan handle om de reaksjonene idrettslaget kan gi, som litt mindre enn det NIFs domsutvalg kan, eller man skal fatte vedtak om å sende til domsutvalget dersom det alvorlig, og man ikke har mulighet til å sanksjonere hardt nok. Så man må tenke det at man ikke politiet, man skal sørge for idrettslaget og at man følger idrettens regelverk og følger opp sanksjoner innenfor idretten, ikke noe på utsida.
Så nevnte du dette med idrettskrets. Vi da, fordi jeg har bare drevet med hest borti et hjørne, det da folk som har lønn på en måte, som mer på jobb?
Ja.
Ja,
ikke sant? Idrettskretsene de regionale kontorene til idrettsforbundet, så de ansatte i Norges idrettsforbund. Og de jobber ved siden av det å ha ansvar for varslingssaker og denne type tematikk, så jobber de gjerne med klubbutvikling, barne- og ungdomsidrett eller idrettens lov og regelverk.
Så hvis jeg da denne ponymammaen i dette styret i denne klubben, så din anbefaling da at det bedre da at vi snakker tidlig med idrettskretsen, hvis det ikke da vurderes som så alvorlig at vi faktisk ønsker å politianmelde?
Ja, og om man usikker på det også, så kan man ta kontakt med idrettskretsen eller med rytterforbundet. Så hjelper de dere helt fra start med skal vi ringe politiet, og hva betyr det? Hva skal vi si til de? Hvordan gjør vi det her nå? Og det gjerne, så hverdagen i et idrettslag, og særlig i en stall hvor det dyr, den går jo videre. Man kan ikke la dyrene stå og låse stallen og si at da tar vi en pause inntil vi vet hva som skjer her. Så man kan også, ikke sant, få noe bistand i det praktiske, fordi det veldig nytt for dere i idrettslaget, men for oss som jobber med dette hver dag, så det jo ikke noe nytt. Så vi klarer å enklere kunne hjelpe dere med praktiske råd, selv om alle saker ulike. Og det en belastning. Men vi skal hjelpe til å gjøre stegene korte og tydelige, og vedtakstekst enkelt og greit, slik at det blir minst mulig styr.
Hvis vi vurderer det som en veldig alvorlig sak og ønsker politianmelde, og de involverte partene, altså offeret og offerets mor, ikke ønsker politianmeldelse, da kommer man vel også i en slags skvis?
Det ganske vanskelig, fordi det her kommer det inn litt sånn at man må vite litt mer om hva det som har skjedd. For i enkelte saker så vil vi si at det skal politianmeldes når vi har fått kjennskap om det, også idrettskretsene så klart, og at idrettslaget har et ansvar. Men det kommer an på saken. Det juridisk litt... jeg kan ikke svare på det uten å vite litt mer om saken. Men det også veldig viktig å si at det første idrettslaget kan gjøre ved siden av å ta kontakt med idrettskretsen, jo å få en portal i mitt varsel, som det digitale varslingssystemet. For ved siden av å være et system der alle medlemmer nå kan varsle, så det også et system der idrettslagene kan lagre informasjon. For det jo... og har vært en utfordring i denne type saker, at man ikke har et trygt sted å lagre informasjon. For det skal man helst ikke ha, eller skal man ikke ha på sin egen PC. Men det kryptert. Og det et saksbehandlingssystem som også gjør at man får enkel oversikt, og som to stykker kan ha tilgang til, så de sammen kan legge inn referat fra samtaler, vedtakstekst, og så lokke saken når den ferdig.
La meg spole tilbake til mor som sitter, ponymammaen som sitter i styret. Når denne saken dukker opp, så dukker det også opp noen begreper som jeg ikke klarer å plassere helt. Det ene domsutvalget, hvem det? Og det andre påtalenemnda.
Ja, så i idretten så har vi vårt eget juridiske system, og domsutvalget, det de som domstolen i norsk idrett. Altså, dersom det har skjedd noe alvorlig, kanskje det knyttet en politidom da, til dette etter hvert i den saken du skisserte, og man ønsker å gi en sanksjon til personen som varslet om, som strengere enn det idrettslaget kan gi. For idrettslaget har noen ulike sanksjoner de kan benytte seg av, for eksempel skriftlig rettesettelse, bot på inntil 5000 kroner og utestengelse i en måned. Dersom de ønsker å gjøre noe utover dette, og tenker at dette en person som burde vært utestengt i et år, eller dette en person som burde være utestengt fra mer enn bare vår idrett, men også flere idretter, da kan saken løftes til NIFs påtalenemnd som kan hjelpe idrettslaget med å føre saken for NIFs domsutvalg. Og domsutvalget kan gi strenge sanksjoner som både går over lengre tid og som gjelder for flere idretter eller alle idrettene i Norge.
Så det betyr at en person som da har havnet der da, ikke vil da kunne gå fra ridesport til håndball til ishockey?
Det kan være en konsekvens for en person dersom man får en sanksjon i domsutvalget.
Det andre ting du tenker at det viktig at både ponymammer og ponyjenter og gutter vet?
Ja, jeg tenker det viktig å vite at styret i idrettslaget har ansvar for å behandle saken. Men de har en begrensning på hvor mye informasjon de kan dele med medlemmene sine. I små miljøer så har det lett for seg at det kan spres rykter, eller også så klart helt riktig informasjon kanskje, men at ting spres fort om sånne her saker. Og så kan medlemmene sitte og tenke at her gjør ikke idrettslaget noen ting, fordi vi har ikke fått noen informasjon. Men dette gjelder personsensitiv informasjon, og idrettslaget kan kun oppdatere den som er utsatt, og den som det er varslet om for eksempel vedtak som er fattet, og vil heller ikke oppdatere den generelle medlemsmassen om saksbehandlinger og detaljer fra saksbehandling. Så det å ha litt is i magen og stole litt på styremedlemmene i idrettslaget sitt, det er min anbefaling. De gjør stort sett så godt de kan på når det kommer til å behandle disse sakene, og ting kan også ta litt lengre tid enn det man skulle ønske seg. Da må man jo igjen huske på at dette her er frivillige som gjør dette på siden.
For da er det sånn, hører jeg det riktig da, selvfølgelig skal ikke alle få informasjon om alt underveis, men jeg som er direkte eller indirekte berørt, at det er min datter det gjelder, eller hvis vi går tilbake til offrene for dette, har jeg krav på informasjon? Kan jeg gå til styret og si, nå trenger jeg vite hva dere gjør, jenta mi er kjempebekymret, han er fortsatt i stallen, hva gjør dere? Har jeg krav på informasjon om tiltak som blir tatt, eller prosesser som er i gang, eller er det hemmelig for meg også?
Det er klart jeg synes det er viktig å ha en god dialog med styret på det, når det kommer til hva slags tiltak som kan gjøres for at den utsatte skal føle seg trygg under behandlingsperioden. Og så vil jo styret i idrettslaget kunne gi noe informasjon om hvor langt de har kommet, men det vil noen ganger kanskje føles som lite, for det er ikke så mye å få innsyn i nødvendigvis, eller få vite om. Men i det et vedtak er fattet, så skal man så klart få se det vedtaket dersom man er utsatt.
Jeg tenker at det er jo en utfordring at det kjennes og er en stor sak.
Ja.
Men at man kanskje da får lite informasjon i forhold til hva man føler at man har behov for. Da.
Ja, og så tenker jeg at det er også veldig viktig å huske på at en del av å behandle en varslingssak er det å gi en sanksjon til den, eller en reaksjon til den som har utsatt noen andre for noe kritikkverdig. Men den andre delen av det er jo nettopp det du poengterer med å sørge for at den som er utsatt, men også alle de andre, føler seg trygge. Og der kan man jo gjøre en del forebyggende tiltak som man godt kan fatte vedtak om. For eksempel kan man gjennomføre kurset vi har som heter Trygg på trening sammen med Redd Barna i klubben. Man kan også se på rutinene som er i stallen. Er det noe vi kunne endre på som gjorde at man var mer trygg? De kjenner jo dere best, dere som er i ryttemiljøet, men det er alltid rom for å gjøre noen endringer. Også hvis man for eksempel er på reise sammen. Har vi gode nok rutiner for at alle skal være trygge på reise?
Det her var veldig verdifull tips, Julie Karima. Og veldig fint også å få belyst flere sider av saken.
Jeg tenker jo at det er et veldig viktig perspektiv å ha med, det du sier der, nettopp fordi det å si fra handler jo om et ønske om at det som har skjedd skal få en reaksjon, men det handler også om et ønske om å hindre at dette kan skje igjen, og at man da gjør noen endringer i kulturen som sørger for at ting er tryggere. Og det kan være like viktig for den som er utsatt, som at den som eventuelt har utsatt personen for noe får en måned utestengelse eller en skriftlig rettsettelse. Det er viktig å bli hørt og føle seg hørt og sett, og at man tar denne tematikken på alvor ved å se på om det er noe man kan forbedre.
Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å plukke opp tråden litt der i forhold til dette med å si fra når det er lenge etter. For i hvert fall i en av de sakene jeg har vært borte i, så har det vært kanskje en alvorlig sak som man har på en måte landet på at her skjedde det faktisk noe. Og så har det vært noen saker hvor man vet at det har skjedd ting, men som ikke har blitt kommunisert. Og så har det kanskje kommet opp en ny sak. Og det, hva skal jeg si, den kjeden av stemmer da, som kunne gjort det enklere for den som sist ble utsatt for det. Fordi det er liksom, det er slått an flere toner da fra før, mens hvis det bare er et sort hull mellom den første gangen og den tiende gangen da, og så er det 80 mellom der som kunne vært med og på en måte hjelpe til at det ble da tryggere idrettsglede for alle. Altså hvor viktig det er også å si fra 3 år etter, 5 år etter, 10 år etter. Det føles som en ting som det er verdt å understreke ytterligere, tenker jeg.
Ja, det er viktig, og særlig innenfor tematikken seksuell trakassering og overgrep, nettopp fordi at noe har fått lov til å skje mange ganger med mange utsatte, vil jo gjøre at man må se på virkelig hvilke rutiner man har rundt seg. Og at det at det har skjedd mange ganger, gjør jo at man er nødt til å se på rutiner og hva man har av trygghetsskapende arbeid i idrettslaget. Men det handler jo også nå om å skaffe til vei informasjon om hva det er som egentlig skjer i idretten, og å sørge for at idrettslaget har kunnskap om at dette har skjedd. For det er vanskelig å gjøre noe med kritikkverdige forhold som man ikke kjenner til. Og det gjelder helt ned fra idrettslaget til oppe i idrettsforbundet. Og helt til slutt da, så tenker jeg at jeg vil gjerne nevne at vi i år får helt nye tall, vi har ikke hatt tall før, på krenkende opplevelser i idretten, som blant annet handler om hva personer i Rytterforbundet samt alle andre forbund har opplevd i barne- og ungdomsidretten og i alderen 20-30 år. Og det vil hjelpe oss å kunne skape gode nasjonale tiltak som skal sørge for at idretten blir tryggere.
Det er jo akkurat sånn som du sier, og det er veldig tydelig fra deg jeg står, at det er helt andre tider nå enn det var for 10, 20 og 30 år siden. Og det tenker jeg er veldig, veldig bra. At man tar det på et annet alvor, at man har gjort veien frem til varsling mye enklere. Og samtidig så er det så sørgelig med de sakene som jeg har blitt involvert i, og også en av dem som da, den som straks er langt tilbake i tid, at når jeg googler den treneren det gjelder, så ser jeg at han trener fortsatt, så tenker jeg, hvis han var kjent for å være klåfingret på alle jentene der hvor jeg kjente ham for 40 år siden, har han endret seg, eller gjør han det samme, ikke sant? For det er jo, jeg synes jo sånn sett at Nattrytterne som ligger på TV2, og som også er en podcast som jeg også anbefaler sterkt, som heter Hestgården, viser veldig tydelig at hvis ingen sier fra, så kan man holde på i årevis. Og at ryttermiljøet opplever jeg også er, kanskje, eller hestemiljøet er kanskje særlig sårbart også i forhold til dette med ansvarsforhold, tillitsforhold, at man kan kanskje bli nektet å ha noe å gjøre med den hesten man er veldig glad i. Ikke sant? Det er veldig lett å bli satt i en skvis, og så er det også kjent at det er veldig mange i hestemiljøet som trekkes mot hester fordi de er sårbare. Og da blir man også veldig utsatt.
Det er helt klart, og jeg synes det er veldig viktig at hver idrett ser på sine spesifikke beskrivelser, altså hva er det vi har hos oss som kanskje ikke er generelt for alle andre, men som gjør at man kan være ekstra utsatt her, og gjør tiltak knyttet til det, og nettopp det tiden man bruker i stallen, som gjerne er mye mer enn det man bruker i en idrettshall, for eksempel, den er jo med på å gjøre særlig de unge som henger i stallen mer utsatt. Og nettopp det, som du sier, med at man har en hest som man kan nekte noen tilgang til, man har også mulighet til å bruke den hesten til å gi noen goder. Det er sånn som jeg vet at også Rytterforbundet, som har jobbet tett med Redd Barna, på Trygg på trening, har jobbet en del med å skape dilemmaer som kan brukes i idrettslag for å diskutere denne tematikken knyttet direkte opp mot hesteidretten.
Tusen hjertelig takk for praten, Julie Karima.
Takk for at jeg fikk komme. Jeg vil gjerne snakke masse om dette, og jeg håper at de som har hørt på føler seg mer sikre på hva de kan gjøre dersom de havner i en situasjon som ikke skulle ha skjedd, eller om de skal løse en situasjon. Så må jeg også helt til slutt si at du trenger ikke å være utsatt for å si ifra. Hvis du hører om noe, hører du at du har en venninne som har opplevd noe som ikke er greit, et barn som har opplevd noe som ikke er greit, eller du ser noe på Snapchat som du får tilsendt som ikke er greit, så kan du også si ifra.
Tusen hjertelig takk skal du ha.
Du har nettopp hørt episode 193 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og mye har beveget seg de siste 10 årene. Men selv om MeToo var en revolusjon, så er vi ikke i mål ennå. til deg som offer. Det kan være vanskelig å snakke, men ta mitt ord for det. Sår gror både fortere og penere hvis man renser dem for puss først. Og det å snakke med noen du stoler på, eller snakke din sak, det som å få puss ut av såret. Og hvis du en av de mange som sitter med arr etter sår som har grodd helt eller delvis, så håper jeg du hører det kanskje viktigste budskapet i denne episoden. Din stemme og din historie teller. Og det du bruker denne stemmen til, kan både hjelpe deg selv og redde andre. Det fort gjort å tenke at det som skjedde med deg alt for lenge siden, eller at det ikke viktig nok til å si fra om, men det viktigere enn du tror. En liten bit av et stort puslespill ofte det som skal til for å se hele bildet. Og slik det med seksuelle overgrep og krenkelser i hestemiljøet også. Vi trenger å se hele bildet for å gjøre noe med det. Hvis du velger å varsle en sak du enten står i eller har stått i, så ta gjerne med deg noen du stoler på i møte med styret i klubben eller hos politiet. For selv om det en helt annen bevissthet rundt hvor alvorlige seksuelle krenkelser og overgrep nå enn det var for noen tiår siden, så vil du alltid kunne risikere å møte noen som har sittet på bakerste benk på politihøyskolen når dette sto på timeplanen, eller et klubbstyre som ikke fullt ut forstår hvor alvorlig det for de som utsettes for dette. Og da det verdifullt å ha med seg en støttespiller som kan støtte deg etterpå, og ikke minst minne deg om at det ikke deg det noe galt med. For selv om vi i dag har en helt annen bevissthet rundt slike saker, og bedre varslingsrutiner, og ikke minst flere profesjonsutdanninger som jobber for å utvikle felles tverrfaglig kunnskapsgrunnlag og øve på samarbeid, så koster det alltid å være en varsler. Og i små stallmiljøer det derfor viktig at dere som ikke direkte berørt av saken klar over dette, så dere kan bidra til å være en hjelp i situasjonen og ikke en del av et problem. For selv om det kan oppleves slik for dere som ikke varsler selv, at det varsleren som skaper støyen, så kan jeg love dere at det den som tråkket over streken som bærer det fulle ansvaret. Kurset Trygg på trening burde være obligatorisk for enhver som en del av et stallmiljø der barn og ungdommer og voksne omgås. Akkurat som det viktig for alle som setter tonen for et stallmiljø å tenke proaktivt. Både ved å tone tydelig flagg for hvor man står, og ved å gjøre det vanskeligere å tråkke over grenser. Og hvis du en av dem som lurer på, eller vet at du har tråkket over grenser til barn og unge, så finnes det også hjelp å få for deg. Og den hjelpen burde du takke ja til snarest. For grenseoverskridelser mot barn og sårbare unge under 18 år straffbart av en grunn. 16 år betyr ikke fritt frem, langt ifra. Og under 16 år betyr forbudt. Så enkelt det. I dagens intervju så snakker vi om øyeblikket da vi kan lukke saken fordi den ferdig. Men da det viktig å understreke at en sak kan være formelt ferdigbehandlet uten at den dermed ferdig for offeret. Og det dette som del 3 i denne serien om MeToo i hestesporten. Offrenes side av saken. For jeg tenker det de som fortjener å få det siste ordet. Da gjenstår bare for meg å minne om at på min blogg www.livebonnevi.no så finner du alt du trenger av lenker. Du kan selvfølgelig også gå direkte til både Idrettsforbundet og Norges Rytterforbund og din nærmeste idrettskrets og din klubb eller politiet. Jeg vet at det koster. Jeg har vært der selv. Men jeg kan ikke få understreket hvor viktig det at du lar din stemme bli hørt.